Говорить Радіо Свобода у Мінську 23 години. У студії Сергія Бламійка. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру «Суботня колекція». Збор вибраних передач попереднього тижня. Сьогодні ви почуєте інтерв'ю з намісником помічника державного секретаря США Дейвідом Креймером, запис онлайн-конференції зі старшинею Ради Білоруської Народної Республіки Івонкою Сурвілою. Подорожжі свободи. Віталь Сямашка розказує про вёску Курчавці Вороновського району. Білоруське заміжжя про адзначення Дня волі 25 соковіка білорусами США і Канади. А так само «Вольна студія. Нове слово про звиклі речі». З мастаком Григором Сітницем гутерить Міхась Скобла. Посол США у Білорусі Карен Стюарт покинула Мінськ на потребування білоруського боку у середу 12 соковіка. Раней Білорусь відклікала з Вашингтону свого посла Михаїла Хвастова. Чому посол США не одразу з'їхала з Білорусі після рекомендації білоруського МЗС? Наскільки узгоднена американська і європейська політика відносно Білорусі? На це питання Радіо Свобода відказує намісник помічника державного секретаря США Дейвід Креймер.
Господар Кремер, це означало тлумачення Міністерства фінансів США, зроблене 6 соковіка, поширення санкцій відносно Білнафтахіму, введених урядом США 13 листопада летось.
6 соковіка Міністерство фінансів США обнародовало тлумачення уведених раней санкцій, а виглядає, що урад Білорусі сприйняв гэта як додаткові санкції. Як хто на гэта глядзіць, я думаю. Калі Білорусь хоча інтерпретаваць гэта таким чынам, яна так і будзе гэта інтерпретаваць. Это не былі новаўведзеныя санкцій, это было тлумачення тых санкцій, што былі уведзеныя раней. Мэта гэтых санкцій паказаць, што США сур'ёзна ставіцца да свайго закліку до білоруських уладов визволять усіх політичних в'язнів.
Чим було обумовлено те, що посол США покинула Білорусь не одразу після того, як їй гэта параілі білоруські улади?
Коли урад Білорусі поінформував нас про своє рішення, була вжитая формульовка «Ми настойливо рекомендуємо, каб посол Стюарт була викликана на консультацію в Вашингтон». Вони так само відклікали свого посла, але це було цілком рішення білоруського боку. Спочатку ми полічили їх демарш рекомендації, поскольку вони вжили менавіта таке слово. Ми не розглядали їх як потребування або ультиматум, але у авторок ми довідалися, що вони мали на увазі. Это фактично був ультиматум. Послу Стюарт фактично дали 24 години, каб виїхати у Вашингтон на консультації. У випадку адмови, яна була б обвещена персоной нон грата. І ми полічили, що не варто створати ескаляцію конфлікту. Ми відклікали її на консультації, каб продухиліць вельми драматичний крок, який мог би зробіть білоруський бок.
Господар Кремер, ви неодноразово заявляли, що метою введення санкцій відносно Білорусі було не жаданні білоруських уладов визволіць Олександра Казуліна. Я нагадаю, у студзені адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны Гебхартам Вайсам, падчас якой, як паведамляецца, абмяркоўвалася праблема вызвалення Казуліна. Наколькі ўзгодненыя высілкі па вызваленні Казуліна паміж Вашынгтонам і Берлінам?
Безумоўна, мы координовали наши намагання і консультувалися з усімі нашими союзниками, у тим ліку і з немцами. І ми, і Євразвяз, і Нямеччина дали ясно зрозуміти, що рішення їхати у Нямеччину мусило бути виключно особистим рішенням господаря Казуліна. Не повинна була створатися ситуація, у якої це було б для його одиною можливістю вийти з турми. Посол Хвастов потлумачив мені, що Казуліна випустять тільки при той умове, що він погодиться на вигнання у Німеччину. Я відказав Хвастову, а посол Стюарт потлумачила своїм білоруським урадовим суразмовцем у Мінську, що таке вирішення проблеми неприймальне. І мої німецькі колеги казали те саме білоруським урадовцям.
У Білорусі розпочатая кримінальні справи поводле політичних мотивів супраць Андрея Кіма і Сергія Парсюкевича. Ці надають Злучаныя Штаты увагу гэтым справам? Ці будуць яны забытыя, калі, скажам, Александр Казулін выйдзе на волю?
На першае пытанне я адкажу, што мы сочым за іх лёсам. Што да другога пытання, Мы не забудемся про их. Злучаные Штаты закраналі абедзве гэтыя справы ў кантактах з беларускімі ўладамі. Яны не фігуравалі ў першапачатковым спісе, складзеным разам з Еўразвязам і рознымі праваабарончымі групамі ў Беларусі, спісе з 6 асобаў, якіх мы лічылі палітвязнямі. Гэтыя дзве справы важныя, мы сочым за імі вельмі пільна і вельмі ясна далі зразумець беларускім уладам, што пасля вызвалення тых 6 палітвязняў іх камеры не павінны напаўняцца іншымі новымі палітвязнямі. Яны ці іншыя палітвязні не павінны трапляць у турмы.
Гэта было інтэрв'ю з намеснікам памочніка дзяржаўнага сакратара США Дэвідам Крэймерам. Вы слухаеце суботнюю калекцыю «Радыё Свабода». І зараз на чарзе запіс онлайн-канферэнцыі са старшынёй Рады Беларускай Народнай Республікі Івонкай Сурвілай. Канферэнцыя адбылася на мінулым тыдні 20 сакавіка. Пытанні наведнікаў сайту чытае Сергей Навумчык.
Першае пытанне да Івонкі Сурвілы ў перакладзе з расійскай на беларускую гучыць наступным чынам. Вы так часта ўжываеце ў адносінах ДБНР слова легітымнасць, што ствараецца ўражанне, што вы абсалютна не ведаеце значэння гэтага тэрміна. Скажыце, калі беларускія грамадзяне шляхам выбараў альбо рэферэндуму выказалі жаданне стварыць незалежную дзяржаву, а толькі ў гэтым выпадку можна казаць пра легітымнасць?
Рада БНР ёсць беспасярэднім пераемнікам паўнамоцтваў тае рады, якая была абранная усебеларускім з'ездам і якая абвясціла незалежнасць Беларусі. Яна была голасам 1872 дэлегатаў, абраных у розных рэгіёнах і рознымі слаямі насельніцтва. Гэтыя дэлегаты былі разагнаныя бальшавікамі 31 снежня 1917 году, таму, што бальшыня іх выказалася за незалежнасць. Цяпер радныя абіраюцца беларускай дыяспарай, і яны выбіраюць старшыню рады. Хацелася б, каб так свабодна і дэмакратычна праводзіліся выбары ў Беларусі, без фальсіфікацыяў і іншых таталітарных метадаў. Таксама немагчыма назваць рэферэндумам тое, што праводзіць у Беларусі Лукашэнка. Цяпер пра вашыя словы, што нібыта беларусы ніколі не выказаліся шляхам выбараў ці рэферэндуму за незалежную дзяржаву. У 1991 годзе Верховны Савет 12-га склікання, абраны ў 1990 годзе, у якім, нагадаю, значную частку складалі камуністы і чыя легітымнасць у той час не ставілася пад сумнеў, прагаласаваў за аднаўленне незалежнасці Беларусі. Што да вынасу пытання аб незалежнасці на рэферэндум, дык патрэбы ў гэтым не было для нацыі, якая мае за сабой тысячагадовую гісторыю і стагоддзі змагання за незалежнасць. Гэтак жа, як не было патрэбы праводзіць рэферэндуму аб незалежнасці, напрыклад, у Гішпаніі, Францыі, Нямеччыне, Польшчы ды іншых краінаў.
Што было для вас найбольш цяжкім у працы над кнігай успамінаў?
Найбольш цяжка даваліся ўспаміны пра вайну. Перажыла ізноў тыя страшныя моманты, калі жыццё вісела на валаску. Напрыклад, калі ва ўсходняй Прусіі на беразе мора нас абстрэльвалі самалёты, мы ляжалі на пяску і кулі траплялі літаральна між пальцамі. Пасля кожнага абзацу пра вайну мусіла рабіць перапынак, каб прыйсці на сябе. А іншая пісалася з вялікай прыемнасцю.
Хто з дзейных беларускіх палітыкаў вам найбольш імпануе? Пры якіх умовах вы можаце наведаць Беларусь? Пытаецца Уладзімір з Берасця.
Шановны Уладзімір, Рада БНР не ёсць партіяй. Яна падтрымовае ўсіх палітыкаў, якія стаяць на пазіцыях незалежнасці Беларусі і акту 25 сакавіка. І таму не буду называць таго ці іншая палітыка. Мушу сказаць, аднак, што я захопленая шмат якімі апазіцыйнымі беларускімі лідарамі, іхняй мужнасцю і ахвярнасцю ў страшэнна цяжкіх умовах. Вельмі перажываю, калі чую, што кагосьці кідаюць у турму. У такіх выпадках я і мае калегі па Радзе БНР звяртаемся да ўрада Украіны, дзе мы жывём, з просьбай паўплываць на дыктатара. Адносна магчымасці наведаць Беларусь, я ўжо недзе казала, што аднойчы менскі амбасадар сказаў, што каб я напісала да Лукашэнкі, дык ён, напэўна, даў бы мне візу. Уважаю такую прапанову зняважлівай.
Маё пытанне датычыцца вашага стаўлення да ўведзенай урадам Польшчы карты паляка. Відавочна, што з тої нагоды, што заходняя частка Беларусі да 39-го году знаходзілася ў складзе Польшы, якая праводзіла палітыку паланізацыі, шмат такія нашы суайчыннікі маюць дакументы, якія сведчаць аб тым, што хтосьці з іх продкаў паляк. Такім чынам, многія, кіруючыся перш за ўсё эканамічнымі матывамі, з карты паляка танней наведаць Польшу, а можна там і працаваць, захочуць стаць палякам. Прычым, з аднаго боку іх можна зразумець. Насамрэч, яны робяць выбар не паміж Беларусію і Польшай, а паміж Расіяй і Еўразвязам. Але з іншага боку, можа так стацца, што рэзка ўзросшая колькасць палякаў апынецца праблемай. Відавочна, што цяперашняя дзяржсістэма будзе ўсяляк супрацьстаяць сацыяльнай групе, якая мае зашмат блізкія стасункі з Захадам. Польшай гэта будзе разглядацца як парушэнне правоў чалавека на падставе нацыянальнасці. З дапамогай Еўразвязу, які, канешне, будзе патакаць Польшы, гэта можа быць раздута да вельмі вялікай праблемы. Канешне, тут трэба разумець, што праблема перш за ўсё ў самой Беларусі. Калі б мы, як і краіны Балтыі, ці хаця б Украіна, мелі палітычную арыентацыю на нацыянальныя каштоўнасці і Еўропу, ніхто б рабіцца палякам не збіраўся. Але маем тое, што маем. І мне цікавыя вашыя думкі на гэты конт менавіта ў гэтым кантэксце.
Калі вы маеце рацыю, дык страшэнна сумна, што беларусы ў сваёй уласнай краіне вымушаныя сябе называць палякамі, каб было лягчэй жыць. Сумна дзеля іх і сумна дзеля краіны. Магу тут толькі выказаць надзею, што прыйдзе час, калі не будзе такой патрэбы і калі кожны грамадзянін Беларусі будзе ганарыцца звацца беларусам.
Наступнае пытанне да Івонкі Сурвілы ад Рыгора. Ваше стаўленне да Малдога фронту і ягонага выходу з аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Я захапляюся мужнасцю юнакоў і дзяўчат з Малдога фронту. Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча прыгадваю ў сакавіцкім прывітанні беларускаму народу. Я, безумоўна, жыву спадзяваннем, што ўсе незалежніцкія партіі пры іх адрозненнях знойдуць супольную мову, бо толькі тады будзе магчымай перамога дэмакратыі над дыктатурай.
Наступнае пытанне ад Кастуся з Вільні. Раскажыце, калі ласка, як вы будзеце святкаваць 90-ю годкі БНР? Як першы раз яго святкавалі і якія былі пачуцці? Я вучуся ў Вільні, ці не збіраецеся вы ў Літву са сваёй новай кнігай?
Пакуль што ў бліжэйшы час ў Літву прыехаць не магу, хаця і маю запрашэнне і мела намер гэта зрабіць. Бо, між іншым, хацела б павіншаваць з юбілеем цудоўнага беларуса бенераўца Хведара Нюніку. Але справа ў тым, што мушу прысутнічаць на імпрэзах, якія былі даўно запланаваныя і на якіх я паабяцала быць. І перанесці тут ужо нешта немагчыма. Усе яны звязаныя з 90-мі ўгодкамі БНР. Бліжэйшыя дні правяду ў Празе. А першае святкаванне 25 века, якое добра памятаю, было ў 1948 годзе у горадзе Кольдынгу ў Даніі перад выездам нашай сям'і і іншых беларусаў у Францію. Былі там таксама дацкія госці, і як заўсёды гучалі даклады, вершы і лунаў бел-чырвона-белы сцяг.
Што сёння Рада БНР робіць у Беларусі?
Рада БНР бароніць незалежнасць Беларусі. Спадзяюся, што рада адыграе тую ролю, пра якую ў свой час казаў Васіль Быкаў.
Наступнае пытанне да Івонкі Сурвілы ад Сергія Спіншчыны. Вы чалавек ва ўзросце, ці часта думаеце пра смерць і што будзе пасля? Ці няма жадання спачыць на роднай зямлі?
Спачыць на роднай зямлі ёсць вялікае жаданне. Але муж мой, Янка, пахаваны ў Канадзе, і калі я думаю пра гэта, уяўляю, што буду побач з ім. Калі б мы абодва спачывалі ў Беларусі, гэта было б ідэальна. І ён пра гэта марыў.
Наступнае пытанне з Санкт-Петербургу ад Мікалая. У перакладзе на беларускую з расійскай яно гучыць так. Найперш шчыра віншую вас з наступаючым юбілеем 90-мі годкамі БНР. Цікава даведацца, якія мерапрыемствы, прысвечаныя гэтаму юбілею, адбыліся альбо адбудуцца сярод дыяспары ў ЗША, Канадзе, краінах Еўропы, Австраліі. Таксама цікава даведацца, ці маюцца ў Злучаных Штатах, Канадзе ды іншых краінах навуковыя цэнтры, дзе вывучаюць Беларусь. Як, напрыклад, цэнтры па украіністыцы, Канадыйскі інстытут украінскіх студыяў, Альберцінскага універсітэту альбо цэнтр украінскіх даследаванняў у Гарвардзе.
90-я ўгодкі БНР шырока адзначаюцца ва ўсім свеце. Там, дзе жывуць беларусы. У краінах Еўропы, у ЗША, Канадзе, у Австраліі. Пералікі іх узяў бы шмат часу. Інфармацыя пра гэта даступная ў інтэрнэце і яе лёгка знайсці, наведаўшы сайты дыяспары. Канешне, мы ўважаем, што галоўныя падзеі павінны адбыцца на бацькаўшчыне. Наконт центру беларусістыкі, больш як паўстагоддзя ў Нью-Йорку працуе Беларускі інстытут навукі і мастацтва, БІНІМ. Таксама з 1967 году працуе БІНІМ у Канадзе, які я, між іншым, узачальвала некалькі гадоў. У Лондоне дзейнічае усім вядомая Скарынаўская бібліятэка і музей, дзе таксама вядуцца даследаванні. Усе гэтыя ўстановы маюць багатыя архівы. У красавіку у ЗШЯ будзе афіцыйна адкрыты цэнтр беларускіх даследаванняў у штаце Кансас. Яго мэтай таксама ёсць збор беларускай калекцыі, выдавецкая і навуковая дзейнасць.
Дзень добры, спадарня Івонка. Адкажыце, хто, на вашу думку, самы перспектыўны палітык у Беларусі цяпер? Выкажыце сваё стаўленне да камуніста Калякіна. Нехта кажа, што ён дэмакратычны камуніст, але пры гэтым ён ускладае кветкі да помніку Леніну і не прызнае існавання БНР. Для яго дзяржава-прататып – гэта БССР.
Часам я чытаю, што цяперашняму кіраўніку Беларусі няма альтэрнатывы. Гэта абсурд, каб 10-мільённы народ не меў каго іншага, хто мог бы кіраваць краінай. У Беларусі шмат перспектыўных палітыкаў, не хацелася б вылучаць кагосьці аднаго. Шмат каго з іх уяўляю на чале краіны. Перакананая, што яны здольныя прывесці Беларусь да росквіту. Адносна пытання пра спадара Калякіна, тыдзень таму ён прысутнічаў у Страсбургу у Еўрапарламенце на беларускім тыдні ў гонар 90-х угодкаў БНР. Магчыма, гэтым ён выказаў сваё стаўленне да БНР. Што да Леніна, дык я б не клала кветак да ягонага помніка, гэта факт. Ленін не быў прыяцелем беларускага народу.
Наступнае пытанне ад Алены з Менску. У вашай кнізе вы пішаце шмат пра беларускіх жанчын. А якую ролю жанчыны ўвогуле маглі б адыграць у лёсе краіны?
Жанчыны маглі б адыграць вялікую ролю ў змаганні за вольную, дэмакратычную еўрапейскую Беларусь. Як і ў кожнай краіне, насельніцтва складае ў Беларусі болей жанчынаў, чым мужчынаў. Гэта значыць, што калі б жанчыны пажадалі, маглі б змяніць лёс краіны. Да гэтага ў Беларусі шмат жанчын папросту выдатных, разумных, энергічных. Ведаю, што яны клапоцяцца пра тое, каб забяспечыць штодзённае жыццё сваім дзецям. Але лепшую будучыню сваім дзецям яны забяспечаць толькі ў вольнай, дэмакратычнай і еўрапейскай Беларусі. Я перакананая, што, як казаў Караткевіч, і адзін можа. Дык моцна разлічваю на актыўны ўдзел жанчын у беларускім жыцці.
Якое вашае стаўленне да Александра Казуліна як да палітыка? Ці ўяўляеце сябе яго ў якасці прэзідэнта Беларусі? З надыходзячымі вас святамі, Раман з Менску.
Я падпісала ліст за наданне Александру Казуліну прэміі Еўрапарламенту імя Андрэя Сахарава. Ён чалавек мужны і шчыра верыць у свае сілы. Спатыкалася ў Страсбургу з ягонай дачкой Вольгай, цудоўнай і разумнай жанчынай, якая шмат робіць для вызвалення свайго бацькі. Гэта, між іншым, робім і мы. Але выказвацца пра будучых кандыдатаў, якіх бы не было, якія яны не былі б, мне, як старшыні рады БНР, не выпадае.
І на завершэнне нашай онлайн-канферэнцыі вашыя, спадарня Івонка, пажаданні слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэб-сайту.
Я моцна веру, што яшчэ пабачымся ў вольнай Беларусі, дзе будзе паважацца беларуская мова, будзе квітнець нацыянальная культура і дзе ўсе ідэалы 25 сакавіка стануцца рэчаіснасцю. Жадаю ўсім слухачам Свабоды і наведнікам вэб-сайту радасна правесці нашае вялікае свята 25 сакавіка і надыходзячы Вялікдзень. Жыве Беларусь!
Вы слухалі запіс онлайн-канферэнцыі са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай. Канферэнцыя адбылася на мінулым тыдні 20 сакавіка.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Кожны тыдзень на сайце свабода.орг адбываюцца онлайн-канферэнцыі з удзелам вядомых палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Пра ўдзельніка онлайн-канферэнцыі наступнага тыдня мы паведамім пазней. Сачыце за эфірам і за сайтам. Вы слухаеце суботнюю калекцыю, і зараз на чарзе «Подорожжи свободы». Віталь Сямашка розказує про вёску Курчавці Вороновського району.
Акурат напередодні моєї вандровки у Курчавці Вороновського району Городенщини відомий археолог Олег Трусов підтвердив старожитне походження 10-метрового обеліску, що за 300 метрів від ускраїни вёски. У науковців з'явилася і гіпотеза относно його призначення. Але до історичної стелу одразу добратися не вдалося, бо посеред одної тут вулиці мене перестрив натовп місцевих жихаров.
Ми не раз думаємо писати «Гарача лінія»,
да? Ну, у НТ і у нас же ж є «Гарача лінія». Город глядять, а вёску опустили. Ніхто не вважає. Робочих, хто робить у колхозі, за собаку держать. Пойдіть, я кажу, до начальника хоч одного. А що, ви хіба не ведаєте, то є саме і у вас?
Та не дали нам ще ніками соток.
Та наше відділення залишилося тільки.
А як вони вам це тлумачать?
Ніяк.
Кубки куршевцев с раницы топились или приехавшие автолавки, да и повозки с молокосборщиком. Тем не менее, усе одразу знакомиться не спешались.
Вас я
а не треба. Потом яка життя не буде. Заядуть, загрызуть потом тут.
Мене вигонять з колхозу. Вже.
Думаєш, не на 50 тисяч нікого іншого возьмуть?
Будь, ніхто не буде молоко. Страху тут нема велика.
Гетто перший назвав себе 36-годовий Мар'ян Цезік. 7 год працює молокосборщиком, має 4 дітей. Сума заробку 50-60 тисяч на місяць, що прогучало, чистая правда, каже Мар'ян.
Всіх людей много. Раніше я возив 700 літрів. Корму не дають, люди корову позбивали, молока немає. Во, 100 літрів молока.
На всю вёску?
Да, да. Завтра може бути 80, післязавтра 0.
На що ти далі жити думаєш?
Економиш щось, ну. А дзеній того толкове не купиш за ці гроші.
Тим часом до нас подкатив грузовик, що відвозить молоко на завод. З його вилазить лаборантка СВК Агра Місявічі, до якого долучені курчавці, спадарення Тереса Гой. Ось яє тлумачення ситуації, у якої опинулися амаль 200 жихаров.
Якщо буде молоко дорожати, то, звісно, будуть люди дорожати. Ну, а населення більшу частину старенька. Тяжело з кормами заготавлювати ще. Кормами скільки положено, стільки колгас дає, а може люди хочуть і більше, то вони тут риту певно дають. Настойливі у дому. Ну, я в це діло не вникала.
Після останніх слов пенсіонерка Валентина Дудко, да і жанчина, яка й називалася Галиною, що пільно прислуховувалися до розмови, більш не тримали емоцій.
Скільки треба було прокормитися?
500 треба, стихніте. І не дають 3. Соломи теж кажуть, сірди такі валяються. І косили вручную, а тепер як не дають нам косити.
Якщо пенсіонер корови немає, не дають. Чому не дають? Йон у нього молока візьме, віддав би твоє щене.
Я нам може думаю, що 3 тони. Ні, десь по 3 чуки дають, а чуку...
Чуку 3 соки. Промінюється тільки тони.
Да, да.
Вона сказала, як офіційно пишеться.
Ну, правильно. Я на сотки мірю, то вроді би 50, а по мірі своїм мірникам. На 500 певна мера. Ну, а мой тракторист получив 150 тисяч. А я не працюю. А свою господарку кормить треба. Поїхати у Ліду, вон по муку купляти.
У справедливості опошних слов переконуюся у часі знайомства з 56-годовим В'ячеславом Ридваном, що у часі уборочний працює трактористом. А так само з пенсіонером, так само былим трактористом Станіславом Куєлем. Напруження у натовпі наростає.
Я от купив корову, уже дзялки були давши. Попросив зам начальника участка, Ванду Вацлавну, дайте мені дзялку, я буду корову купляти. Не дала. Диво, що люди молока того мало здають. Більш сотні получиш, літом, як більш молока. А тепер що, ерунда, 50-60 тисяч. А пашах порошку скільки стоїть? Скільки боти порвеш? Штани порвеш? Ніякої вигоди немає.
Тут така їздить начальство. Яни тут усе пообгорували, як чисто було. Зараз може посіять бураки, по бураках же ж колхозних не пойдеш пасвіть.
Приходиться ганяти куди?
О, да уж, і тут гектару тільки 4, а 30 ще коров у нас. Ну, як продержати ціле літо? Одну пашу. Далі води п'ять нема коровам ніде. Забиваю живцом, о, у бригаду йди. Зараз весна начне, ну, то будуть бригадні ходити, каміння побирати. То я пойду тягатися по полі за 20 тисяч. 20 тисяч у місяць получить. Самохтонця забиваю, щоб не держали нічого, тільки як пішли у колхоз і робили. За копійки. О, ми тоді затерпіли. Що забрали наше? Уж техніку і трактора.
Старшиньою хто? Ваш чи не ваш став?
Наш відправили на повишення. Гой, В'ячеслав Броніславович. А для робочих нема роботи. У мене нема роботи. Я робила технічкою у школі. Школу сократили зараз. Нема. Вёски нема. У нас був центр, контора. А тепер центр у Місявіч.
Необходимое тлумачение. Еще 3 года тому курчевцы были центром заможного колгасу Мяянки Купалы. А потом, як и шмадзе, его злучили с отсталой господаркой Мисявича, куда перенесли и центр новоявленного СВК Агромисявича. Нас загнали у кут. Уже открыто, кажут мои суразмовцы. Жихары курчевцев разных узросту.
У нас дома не строят, мы чужие. Гультае.
Другого гатунку.
Да, не первого, а другого.
Если надо справку или что-нибудь выписать, чем добраться туда?
7 километров
от нас. Вот асфальт думали нам поправить, до сих пор не правили. Просунусь водичку чуть не у каждой хаты.
Слупы не были осветлены?
Нет, нет. Лукашенко хай у наш колхоз приедет, а то я где-то у богатые колхозы.
Я пробила сколько годов. И на пенсию, и на браки, на бульбу ходила. Новые начальники. Забылися, что мы робили, мы уже говном стали.
Вон наш шеф едет.
Теперешний старшиня СВК Агромисявичи, спадар Бурнос, видать, убачивший человека с микрофоном, проезжал побач с нами еще двойчи. Але на размову так и не спынился.
Вы слухаете «Подорожжи свободы». Виталь Сямашка рассказывая про вёску Курчавцы Вороновского района.
Я ля паменёнага старажытнага вэліску ля Курчавцу. Гэта квадратны ў аснове 10-метровая піраміда. А паводле археолага Олега Трусава, час пабудовы прападае на канец 17-га, пачатак 18-га стагоддзя. Адна са старажылак расказала, што існуе легенда, быццам некалі на вэліску стаяў гадзіннік, звон ад якога быў чутны па ўсім наваколлі. А яшчэ 2 такіх жа былі разбураны. У якасці найбольш верагоднай Трусаў прызнаў гіпотэзу, што гэта старажытны некропаль рэфарматарскай плыні арыянаў, што мела ў тыя часы ўплыў у заходняй Беларусі. Расказвае адзін з аўтараў гіпотэзы, мясцовы краязнаўца Уладзімір Круцікаў.
Выпадкова якраз попаўся альбом Наполеона Орды. Адкрыў, як такая ж піраміда пад малюнкам Орды было напісана, што гэта пахаванне князя Александра Пронскага, арыяніна па веравызнанні. Такая плынь, якая існавала ў тыя часы, лічыла, што Ісус Христос это просто Божий чалавек, адмаўляла ўсялякія прывілегіі. У той час рымска-каталіцкая царква і праваслаўная выступалі нашчал таго, што шляхецтва это ад Бога даецца. Але ўсе гаварылі, што ўсе людзі ад нараджэння роўныя. Сапраўды радикальная, прогрессивная плынь. Были их на общины и у Лоску, и в Иуе, и в Новогрудку. Была Иуевская Арианская академия. Ян Ліцин Немысловский, знакомитый ученый, який там был ректором. Вядома, часы контрреформации, 1647 год, были зачинены все друкарни Ариане. Последний, кто был с Ариан, знакомитый, это Казимир Лышинский, кого винователи в атеизме спалили на вогнище. И они именовито практиковали похование в чистом поле, и на их выставлялась высокая пирамида.
Падышоўшая ўжо знаёмая былая прыбіральшыца Галіна, а таксама спадары Рыдван Бекуель, ізноў вяртаюць гаману да дня сённяшніх. На пытанне, ці засталося хоць што-небудзь ад параўнання нядаўняга дабрабыту, усміхаецца.
Вы ранее приехали, все было, и получали.
И столовая была, и пекарня, и садик, и хлеб пекли. Крупы свои ячменные, клад сколько годов робил. Теперь все закрыто, рабочих немало.
Разобрано, раскрадено.
Клуб просует.
Есть кому тебе носи набить друг другу.
Як не дзіўна, у 2006-м сельскі клуб у Курчавцах, паводле абвешчанага Міністэрствам культуры конкурсу, быў прызнаны ў краіне клубам году. Ён добра абсталяваны, з якаснай дыскатэчнай апаратурай, што вырашае ўсе фінансавыя праблемы. Так што 19-гадовая акампаніятарка Надзя Зінчынка, што тут 5-й месяц, працу кідаць не збіраецца. Не распаўся ансамбль песні і танца, які наведвае 27-гадовая Алена Федасевіч.
Сразу кажется, што ціха забіта. Ой, народа очень много.
Ты больш все беспрацоўныя.
На дискотеку собирается у нас очень много народу. Са, Балатьва, Верка, и Василишки, и Радунь.
На славе былого колгаса клуб покуль выезжает.
Да. Вот спеваем, танцуем, приглашают на праздники, мероприятия.
Сколько у вас платных выступов в месяц бывает?
3.
Сколько вы отремливаете?
Як коли, то шикарный, скромный гонорар.
Вы у Курчавцах одиная рентабельная установа.
Да.
Чем вас веншую?
Дякую.
Молодь побегла, нам треба учакать. У другий лепей колхоз, скажу, давай поедем и дадуть хату и будем робить. И выносимо тут. Мои дети 2, 25, девчонки, хлопцу 23. Учакли!
Э, Гэта быў ізноў цабэрак лядовай вады ад спадарыні Галіны. Пры выхадзе знаёмліся з адным з нешматлікіх тут маладых людзей, 27-гадовым беспрацоўным Вячаславам Валюкевічам, што працаваў калісьці на зачыненым зерне складзе.
Хацеў бы працаваць, жаць. У калгасе за 20 тысяч камяні цягадні не хочацца.
Да, не хочацца. Потом рашу, или ехаць на горад, или здесь астацца.
А шкадавкі дасць вёску?
Ну, канешне, столько ж лет ўжо пражыўшы.
Все-таки надея сгасая опошней, у опошней хвилины вандровки у Курчуцах, кажа мне с подарку ей.
Который будем иметь здоровье, я думаю, хоть пенсионер, хотя бы я. И они нам помогают в колхозе. То можно сходить какие-то день, другие, третий на работу. Наше пожелание. Почаще приезжайте, помогайте, помогайте нам.
Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Віталь Сямашка расказваў пра вёску Курчаўцы Воранаўскага району.
Саюз мастакоў Беларусі ніяк не можа дамагчыся ад уладаў дазволу на рамонт свайго ж уласнага палацу мастацтва, гаворыць намеснік старшыні арганізацыі Рыгор Сітніца.
Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыён Сотбіс альбо Крысці, якія, дарэчы, вельмі цікавяцца беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў.
Перадача Мехася Скоблы, Вольная студыя, Новае словы пра звыклыя рэчы з удзелам мастака Рыгора Сітніцы хвілін праз 12. А зараз беларуская замежжа. Мэр Нью-Йорку абвясціў 25 сакавіка днём беларускай незалежнасці ў сваім горадзе. Пра святочныя імпрэзы, а таксама грамадскія і палітычныя акцыі беларускай эміграцыі ЗША і Канады расказвае Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтай святочнай перадачы да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнай беларускай народнай рэспублікі, беларусы, пераважна моладзь, якія вучацца і працуюць на амерыканскім кантыненце. Сёлета дзень волі прападае на аўторак, і не толькі ў Беларусі, але і за мяжой святочныя імпрэзы пачаліся ўжо ў гэтыя выходныя. У суботу, 22 сакавіка, згуртаванне беларусаў Канады у Таронта зладзіла святочныя ўрачыстасці да 90-годдзя БНР. Пазней 5 красавіка яшчэ святочныя імпрэзы пройдуць у Атаве. Пра свята, якое было ў суботу ў залі беларускага грамадскага рэлігійнага цэнтру, з Таронта распавядае Вольга.
Прыйшло шмат людзей, вельмі прыемны быў вечар, вельмі добры. Я была вельмі задаволеная. Вельмі прыемны быў канцэрт, арганізаваны яваровы людзі, наш хор. Шмат тэлеграмаў мы атрымалі, шмат людзей тэлефанавала, хто не мог даехаць. Вельмі прыемна, што было шмат моладзі. І нават моладзь зараз і ў канцэртах больш прымае удзел і на палітычныя такія праздники приходять не только на Балі.
Про суботнее свято згуртавання беларусаў Канады распавяла Вольга Старунта. У той же день, 22 сакавіка у Нью-Йорку, беларусы Америки, пераважна моладзь, провели митинг каля будинку штаб-кватеры ААН на першай авеню. У митингу взяли удзел некалькі десяткаў чалавек, яго організавала беларуска-американское задзіночанне і моладзь база, згуртавання беларускай моладзі Америки. Вось яе старшыня Мікалай Тимашенко распавіў.
Мы зробили всем девчинам присутствующим свой особливый сюрприз. Каждая девчина отримала 3 оружия. Все были вельми такие счастливы. За это 20 девчинок у нас там было. И они все отримали от гуртования белорусской молодежи в Америце кветки. И одразу у всех стало еще более святочный настрой.
Святочны настрой на мітынгу і водар амаль сотні ружаў, ну, блізка да сотні, калі, вядома, ружы пахлі.
Конечно, пахли. Это было нечакано. И было вельми приемно отримать эти кветки. Они были белые, червоные, белые, как на шестах.
Наталья Петух живе и працую в Нью-Йорку 2 года. Яна сябрука з гуртавання ўдзельнічала ў святочным мітынгу і ў яго падрыхтоўцы. Наталля кажа, што сапраўды ніхто не чакаў, што хлопцы павіншуюць дзяўчат са святам букетамі ружаў. Гэта надало незвычайную атмасферу ўсёй імпрэзе, кажа Наталля.
Я хачу вам расказаць пра адзін вельмі цікавы выпадак. Мой сябар беларус, мая жонка з Расіі, і яна прыйшла да нас на гэту дэманстрацыю і ўжо нават пачала разумець нашу святую мову. І таксама спявала з намі песні.
У часе мітынгу спявалі і былі прамовы расповеды пра свята, гісторыю БНР, гісторыю святкавання Дня Волі.
Пасля іншыя выступоўцы расказвалі пра тое, што гэтае свята значыць для іх, і спявалі беларускія гімны «На грудны Божа», і ми видим щільними рядами, і про це і є відео. Все пройшло вельми урочисто, а промаршировали. Якраз у цей день тибетці так само мали свій протест, вони виразили свою солідарність з нами, а ми свою солідарність з ними. Було шмат стягу, дівчата намалювали пригожі плакати, все було новеньке, все так захотіло. У нас були подиктовані нові стяги до чорно-білої, такі шовкові, пригожі. Там були малі діти, син нашої старшини Нью-Йорка, ділу базу, він уносив таку святочну атмосферу, він вельми радувався цьому святу. Цікаво, такі живі хлопець, він таку своєособливу атмосферу надавав цьому нашому святу.
Гэты мітинг каля будинку ААН – початок акцію, якій запланавала беларуска-американське задзіночення і яго моладзь да 90-х угодкаў БНР. У наступную нядзелю, 30 сакавіка, урачыстае набажэнства ды іншыя святочныя імпрэзы, а ў самы дзень волі 25 сакавіка маладыя беларусы будуць прынятыя ў Кангрэсе ЗША. Візіт у Кангрэс ЗША арганізавала беларуска-американське задзіночення. Мікалай Тимашенко.
25-го мы планируем визит в американский конгресс для того, как познакомить американских конгрессменов с нашими проблемами. Вот. В этот день, до речи, на митингу с уртовальной белорусской молоди в Америке объявился, мы уже около месяца сбираем подписи с ворота до американских конгрессменов для того, как инициировать разгад религийного питания на Беларуси.
Таким чином, згуртаванне беларускай моладзі Амерыкі абвясціла пра зварот да амерыканскіх кангрэсменаў, сенатараў з мэтай правесці слуханні ў Кангрэсе ЗША па пытанні свабоды хрысціянства ў Беларусі.
Нас вельми хвалило то, что белорусские верные не имеют возможности вольно молиться. Я православный, але мне цікавить лёс всех христиан. Как вы видите, я как раз на свободе это и читал, что протестантскому святару пропонуют просто разрушить его дом из неких причин. Они просто притесняются, они не имеют некой свободы, как бы молиться Богу, який у нас один. И вот это питание нас давно хвалило, и тому зараз мы собираем подписи с ворота для конгрессменов и сенаторов. Сябры нашей организации собираются на працах. Планируем выставить несколько пикетов у Нью-Йорку в этой сбору подписов. И мне кажется, более широко на этой акции про это и объявили на митингу. Потому что браты дома повинны ведать белорусы, что мы тут не сидим, склавши руки.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра святочныя імпрэзы, а таксама грамадскія і палітычныя акцыі беларускай эміграцыі ЗША і Канады з нагоды 90-х угодкаў БНР, расказвае Таццяна Поклад.
Адзін з амерыканскіх беларусаў Анатоль Старков, які больш вядомы сваёй працай для беларускіх незалежных інтэрнэт-сайтаў, даслаў запіс свайго верша для святочнай перадачы.
За свабоду там пад светлыя стягі. Побач со мною, крок за кроком справедливость отстоим и переможем. Будет счастливый вольный шлях, бо допоможа наш бел-червоно-белый стяг, наш герб погоня. За державу стань под светлые стяги, побач со мною, крок за кроком незалежность отстоим и переможем. Будет счастливый вольный шлях, бо допоможа наш бел-червоно-белый стяг, наш герб погоня. Белорусы, на своей святой земли, разом со мною, велич мовы крок за кроком отстоим и переможем. Будешь счастливый вольный шлях, Бог да поможа. Наш бел-червоно-белый стяг, наш герб погоня.
Верш «Крок айчыны» читал автор Анатоль Старков из Нью-Йорку. І ў гэтым горадзе ў нядзелю 23 сакавіка святкаванне да 90-х угодкаў БНР ладзіў беларускі моладзевы рух Амерыкі. Каля будынку штаб-кватэры ААН прайшла яшчэ адна святочная дэманстрацыя з вялікімі бел-чырвона-белымі сцягамі. Удзельнікі трымалі плакаты ў падтрымку маладога фронту, плакаты з надпісамі «Свабоду палітвязням», «Расія прэч, рукі ад Беларусі». Пасля святочнай імпрэзы былі ў грамадскай зале катедральнага сабору Святога Кірыла Тураўскага ў Брукліне, а ў беларускім музеі, які месціцца ў тым жа будынку, адкрылася новая мастацкая выстава. Прыемна, што мы ўсё гэта зрабілі самі, кажа Сергей Федарэнка з беларускага моладзевага руху Амерыкі.
На выставе былі выстаўлены шмат карцін, каля 32 прац, гэта графіка, жывапіс Шатверніка, Барановскага, Марачкіна, таксама Купавы. І гэта ўсё прыемна тое, што мы робім гэта ўсё для нашай дыяспары, для нашай бацюшчыны, каб усе беларусы трымаліся разам.
Американські білоруси так само зібрали ахвірування на меморіальну дошку на будинок былої амбасади БНР у Таліні. І закликали усіх білорусів долучитися до збору грошей, каб гэтая пам'ятная табліца атрымалася сапраўды народным памятным знаком. Лідар беларускага моладзевага руху Америки Аліс Вінакуров.
Под час конгресса молоді у Таліні було вирішено усталювати дошку меморіальну на былым будинку амбасади БНР у Таліні. Мада Нью-Йорка взяла гроші, і так само це буде така агульне право беларуське.
У часі свята відбулася презентація кінастужки режисера Антося Цялежнікова «Білоруський послевоєнний антисовєтський супротив» 1944-1959 годов. І так само ще гості поглядзілі відеозапіс виступу Данчика у Мінску, слухали його пісні. Беларусы Америки, якія прыйшлі на святкаванне, яшчэ напісалі нацыянальную дыктоўку.
Заходим час робити вставы, робити інтренди, робити мітинги. Надо нашу молодь об'єднати, шукати, тому що шмат людей приїжджає в Мірнску, і вони не ведуть, куди пойти, і здесь все нове. Тому хто вже некалькі побув часу тут може подказати, як рухатися, яким накірунком.
Так каже Ригор Рашкович з Білоруського молодівого руху Америки, якої ладзіла святочні імпрези у Нью-Йорку 23 сакавіка. А 25 сакавіка у Нью-Йорку сёлета особливий день. Один з вынікаў актыўнасці амерыканскіх беларусаў – зварот мэра Нью-Йорку Майкла Блумберга да беларускай дыяспары з нагоды 90-х угодкаў БНР, дасланы ў беларуска-амерыканскае задзіночэнне. Тэкст звароту заканчваецца такімі словамі, я цытую. Я, Майкл Блумберг, мэр Нью-Йорку, у прызнанні гэтай важнай гадавіны БНР, абвяшчаю аўторак 25 сакавіка 2008 году у горадзе Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці. Распавядае Мікалай Цімашэнка.
Тут просто не толькі мэр, а, напрыклад, Нью-Йорку. Напрыклад, губернатор Нью-Джерсі, ён так само традыцыйна абвяшчае гэты дзень. Просто у Нью-Джерсі мы маем так само вельмі моцную арганізацыю базы. І ЗБМА, я таму што сам живу у Нью-Джерсі, в асноўным гэтым займаецца база, але я так само штогод стараюся губернатору напомніць пра тое, што тут жывуць так само і беларусы. То есть гэта праца праводзіцца не толькі ў Нью-Йорку. У гэтым годзе мы спрабавалі нават сконтактавацца з президентом. Може, Божей допомогою, може ми до 25 сакавіка будемо мати і його прокламацію, де він обіцяє цей день все ж таки в Америці днем білорусів. Будемо сподіватися, що це отримається.
2008 год, год БНР тільки почався. Миколай Тимошенко, лідер згуртавання білоруської молоді Америки, сказав.
Організації працюють, стараються робити некі акції, ладять, притягують увагу американських владів. І влади вельми до нас приємні. Ми маємо тут велику традицію. У нас тут могутна діаспора, особливо старше покоління. Вони такі просто молоді, таку титанічну працю проробляють. Таку увагу до білорусів притягують, просто незвичайну працю робити. Тільки приклади, як брати їх і робити. Буде плен, буде жити Беларусь, завсёды будзеш, вечна будзеш жыць.
І напрыканцы перадачы некалькі віншаванняў і пажаданняў з нагоды Дня волі ад амерыканскіх беларусаў Анатоля Старкова і самай маладой удзельніцы перадачы Наталлі Петух, сяброўкі з гуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
День воли для мяне – гэта яшчэ адзін глыток вольнага паветра. Я жадаю, каб у гэтыя святочныя дні у хуткім часе усе беларусы свету змаглі вольна пабываць на вольной Беларуси. Живе Беларусь!
Я хотела повиншовать этих белорусов со святом из 98 Белорусской Народной Республики. Хотела повиншовать своего батьку, маму, братика и его семью. Хочу пожелать им того, как они, как наихудшей, позбавились от диктатуры и зажили бы правду в белорусской Беларуси. Где белорусскость не будет под обороной. Счастья вам, белорусы! Живе Беларусь!
Вы слухали перадачу «Беларуская замежжа». Перадачу падыктавала Таціана Поклад.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запишайте, калі ласка, наши новые хвалі і частоты. Пачніце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 30 сакавіка. Выбирайте свободу.
И на заканчение субботней коллекции «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». У Национальном мастацким музее открылась персональная выстава графики Рыгора Ситницы, примеркованная до 50-годзя мастака. Што спалохала музейную адміністрацыю на карціне пад назвай «Рубон»? Чаму гарадскія ўлады не дазваляюць Саюзу мастакоў рэканструяваць палац мастацтваў, які з'яўляецца ўласнасцю арганізацыі? Пра гэта ды іншае з Рыгорам Сітніцам гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор вельмі характэрную назву абраў ты для сваёй выставы «Гаспода». Бо ўсё тое, што пабачылі наведнікі выставы, гэтыя фантастычныя святлаценні пры заснежаным паркане, гэтыя курганы з бульбы, гэтыя вастраверхія стрэхі, гэтыя моцныя, як мур, драўляныя сцены хатаў, гэта і ёсць наша беларуская гаспода, гаспадарства, гаспадарка. Звычайна за мастаком замацоўваюцца 1, 2, 3 знакавыя творы, па якіх яго пазнаюць. А які твор можна лічыць фірмовым знакам Рыгора Сітніцы? Вось уявім сабе такі усясветны каталёг, куды кожны мастак прадстаўляе толькі адзін свой твор. Што б ты хацеў там убачыць сваё?
Найбольш знакавым сваім творам я лічу твор «Няміга», зроблены ў 96-м годзе. Акурат я занатаваў тое месца, дзе праз колькі гадоў загінула шмат людзей, і мяне пасля апанавалі тэлефонныя званкі ад журналістаў, як гэта я мог прадбачыць гэта. Я нічога не прадбачыў, я просто намаляваў тысячагадовы Менск. Менск 10-го стагоддзя і Менск 20-го стагоддзя, якія і спрачаюцца паміж сабой, і якія адзін без другога існаваць не могуць. Гэта ці не самы знакавы мой твор. Хаця, калі яшчэ разважаць, то мог бы быць вот гэты твор адзін з цыклу «Новы дом», дзе, мне здаецца, я выхожу ўжо на памежжа з нейкай касмічнай пабудовы. Мне такое, прынамсі, хацелася б. Ось это найбольш такія значныя, знакавыя, не значныя, а найбольш знакавыя рэчы.
На выставе было паказана больш за 50 графічных аркушаў, але адзін твор пад назвай «Рубон», на якім ёсць выява бел-чырвона-белага сцягу, паказаць музей не дазволіў. У якой форме гэта адбылося? Цябе папрасілі, параілі ці загадалі?
Не, мне ніхто не загадваў, просто праз кураторку выставы параілі, папрасілі, нават я не ведаю.
Я, щиро кажучи, моцно не упираюся, бо не скажу, что для меня это вельми принциповое питание. Іншая справа, что я запрошенный у гэты дом, мне дозволили выставиться. Я вельми удячны господарам этого дома, потому что это вельми почестная пляцовка, и, власно кажучи, это пляцовка номер один у нашей краине. И тому я и не збирався упираться, у меня 7 творов были в запасе, якія там не вошли в экспозицию, мы легко поменяли. Я не бачу в этом ніякої проблемы. Справа в том, что там 2 стяги, полотнище с черным крыжем и полотнище с червоным крыжем. Это уже не столько конкретные стяги, кольки символи, скажем, вот крыжацкой навалы и символи, скажем, славянского роду, який обороняется от черного крыжа. Я так, щиро кажучи, имел на увазе.
А ти не поспробовал ты потлумачить это кураторам?
А для чего? Ну, у людей возник клопот, я этот клопот прибрал от них. Навошта им лишняя клопот? И да и мне он не потребен. Так что, а этот твор, он вельми знаный, он шмат где выставлялся у Беларуси и в замеже. Так что, в принципе, ну, еще один раз не показал такой беды.
Я еще памятаю, что он на вокладце первого номера часописа «Дзеяслов» был вмещен.
Так, есть он там.
Ригор, этими днями у Страсбуры отбывалась такая акция, как «Белорусский тыдень», у якой брали удел и белорусские мастаки, у приватности Алексей Марочкин. Скажи, чи може сегодня белорусский мастак зацікавить Европу менавіта своей национальной отметностью?
Тим он найперше може зацікавить Европу. До речи, прогучала информация, что и мои творы экспонуются на той выставе. На жаль, это помилковая информация. Тим не менше, я тешуся завсёды, коли наша творчесть наших мастаков представлена у той ці іншей країні світу. Найлепшие дипломати – это мастаки. И там, где долго домовляются поміж собой політики, то мастаки домовляются вельми хутко. И натурально, світу ми цікавые своей національной адметностью, своей духовностью, своим професіоналізмом.
Але от, скажем, коли от пригадать неяких, ну, знакомитых, ну, наприклад, Гоген, коли глядишь там його, скажем, таїтянок, в голову не приходит, что это француз.
Приходит? Чому? Чому ж не приходит? Традиции, фактично, это постимпрессионизм, это и Матисс, и Гоген, и шмат хто інший. Я не думаю, что сами тайцы вот так бы себе малявали. Это выразно французские повевы. Коли поглядеть контекст, у яким формовался Гоген як мастак, то мне, щиро кажучи, абсолютно не выкликая сумневу, что это менавіта французский мастак. Зрешты, я могу зазначить, что и, наприклад, армянский мастак Мартирос Сарьян, який у той час побывал у Парижа, он так само зазнал тие самые повевы. Але пошли, он же не стратил свое армянское национальное обличье, захававши, між іншим, тие повевы до конца життя.
Все равно замест Эйфелевой вежи малявал Арарат.
Так. Тем не меньше шмат, что взял и от Матисса, и от Гоген.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Михась Скобла гуторить с мастаком Ригором Ситницем.
Ригор, ад нядаўняга часу ты з'яўляешся намеснікам старшыні Саюзу мастакоў Беларусі. На з'ездзе, дзе акурат перабіралася кіраўніцтва, ты гаварыў: «Мы знаходзімся ў 21-м стагоддзі, а Саюз застаўся ў 20-м. Гэта застой трэба надаць дынамізму нашай суполцы». Дык ці ўдалося надаць гэтага дынамізму і выцягнуць Саюз з 20-га ў 21-е стагоддзе?
Ще замала часу прайшло, каб гэтак, як кажуць, ліха скочыць з 20-га ў 21-е, еще шмат часу и повинно пройти. Иншая справа, что вельми шмат повседенных черновых пытаний, якія необходимо вырашать для того, как и вывести наш союз на сапраўды сегодняшний европейский узровень. Самый яскравый приклад – это палац мастацтва. Коли мы не маем сучасных, суперсучасных выставочных площадей, то яким чином мы можем запросить у Беларусь, например, аукцион Сотбіс альбо Крысці, якія, до речі, вельми цікаві. заниматься белорусским мастерством 60-х, 50-х годов. Мы могли бы эти аукционы проводить в Минске, это было бы вельми выгодно и краине нашей, и союзу мастаков, и вогуле всему белорусскому громадству. А лишь куда мы их запросим? Этот палац мы запросить не можем. Если скажем, можем мы сладить там международное триеннале живопису, те графики с запрошением мастаков из Европы, так само проблематично. Необходная реконструкция палаца мастерства. Для этого треба великие гроши, и у нас есть инвесторы, дуже серьезные инвесторы, покуль что нема поразумения с городскими уладами. И нам просто необходимо, как держава зрозумела, что мастаки, не просячи у державы ни копейки грошей, все ж таки клопотятся про державную справу. Мы хочем не для себя зробить, а для нашего города, для нашей краины зробить суперсучасный выставочный комплекс, где могли б выставляться мастаки и белорусские, и мастаки из многих краин у свету. Всяляк спробуем потлумачить уладным людям, что мастак особо державная. Мастак творит имидж краины и державы. И мы не для себе стараемся. Никуда этот палац не отлетит. Он застанется в этом городе. На державной земле. Зразумейте нас и подтримайте. Покуль что мы не губляем во всяким разе сподеваний на поразумение, але покуль что его нема.
Григорий, ты сказал, что европейские аукционы цікавятся белорусским мастерством 50-х, 60-х годов. Это что, социализмом нашим?
Реалистичным мастерством. Тем лику и социализмом. Але мы звыкли ганить социализм, але у той час я могу назвать десятки именов выдатных реалистов, выдатных мастаков, якія не обовязково малявали Сталина, Ленина, ці піонеров. Цікавятся реалистичным мастерством, якого просто в Европе уже нема. А у нас оно есть. У нас это велизарный капитал.
Одной черегоре ты нечакано признался, что на твою мастаковскую манеру моцно поуплывал Казимир Малевич. А ти можно потлумачить больше подробязно, чем тебе близкий автор «Черного квадрата» и засновальник супрематизму?
Вельми просто потлумачить. Я спробую, и мне здается, то еще и удалось, выпрацовать свой авторский стиль, який поєдновує не самые супрацьлеглые накірунки у выявленшем мастерстве, а менавіта. У побудове композиции я выразно скористовую супрематичные принципы, а еще конструктивистские принципы, это Малевич и Родченко. А с іншого боку, на мене моцно повпливали, той же Язеп Дроздович. Кардинально супрацьлеглый мастак. Могу інших назвать. С одного боку, супрематичная и конструктивистская побудова композиции, а с іншого боку, гіперреалістичная трактовка формы, что цалком непримально ни у конструктивизме, ни у супрематизме. И у вынику створается такий синтез, який вы могли бачить на этой выставе.
Недавно я, Ригор, перечитывал Янку Брыля и напоткал у его книжи «С людьми и сам насам» гэткое признание. Вспоминаю одну картину Ригора Щитницы. Стена вязковой хаты, глубокая, щирая простота. Уже давновато на некой выставце я постоял каля той стены, а она вот и сёння бачится. Конец цитаты. Накольки для тебе важное сёняшнее, неоткладное признание? Чи ты с гэтым можешь почакать?
Я могу и почакать, але признание таких людей, как Янка Брыль, Ригор Бородулин, Гаврила Ващенко, Леонид Шемелёв, для меня вельми-вельми важное. Разумеется, это необходимо, как всё ж таки ты подмацовывал свою працу штодзённую вот гэтым признанием. И то, что Янка Брыль, я просто щиро ганаруся, потому что я, кажется, здымал завсёды капелюш перед этим человеком, это могутная особа в нашей культуре, могутный талент. И то, что он в своей книге зафиксовал вот этот мой твор и свои отношения до его, это великий гонор, и я просто счастливый.
И опошнее пытание, Ригор. Неузабаве нас чакая одна славная дата, 90-годдзе Белорусской Народной Республики. Калі б ты был головным распарадчиком усіх свята в Украине, что б мелося отбыться у нас сёлета 25 сакавіка?
Мелося б отбыться яднанне націй на грунце нашей истории. Як бы мы ни придумляли ровар, але национальная идея полягая на национальных каштовностях. Без национальной идеи не может быть сбудзаваная национальная держава, а национальные каштовности во всех людей одны. Это мова, история, культура, традиции, религия.
Конкретно, якая некая акция мела подбыться для того, как это яднанне отбылося?
Например, черговый всебелорусский сход с запрошением усіх тих, кто ранее туда не запрошался. У Палаца Республики, кажуть: слухайте, ну ми ж білоруси, ми на нашій землі. У сім'ї буває один брат такий, другий гетакий, один так живе, другий гетак. Ну це ж не значить, що вони повинні ворогувати і забитися на те, що вони кривні. Врешті-решт, коли розум їм не однімає, то вони повинні сісти, часом і пляшку випити і сказати: слухай, ну ми ж брати, давай що ж таки подумаємо. У нас все ж таки одна мати. І давай подумаємо, як нам жити далі, каб не застатися ворогами на цій землі, і каб не розбурити наш дом дарешті. Я думаю, що це було б розумно. От такий форум ідеально було б уявити гэта так.
Ви слухали передачу «Вольная студія». З мастаком Григорем Сітніцем гутарив Міхась Скобла. А з вами у суботній колекції був Сергій Обламейко.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать таксама на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.